Duchesne vai aplaudir. Duchesne vai, pega o Chupis! Gol! Megjitha! Vojpa za evropska titula!
Македонскиот машки ракометен шампион Вардар е нов европски првак во ракомет. Откако во неверојатната драма во Ланксес арената во Келгос овладаа Пари Сен-Жермен со 24-23 полувреме 11-12 и првпат во својата клубска историја станаа шампион на стариот континент. Атпар Штербик блескаше на голот на црвено-црните. Дибиров постигна 6 гола, но целиот колектив одигра фантастично во текот на целата средба и воопшто на Final Four. Завршницата кај Пари Сен-Жермен најефикасен беше Никола Карабатич со 5 погодоци. Вардаровата голманска легенда Арпад Штербик е MVP на 8-миот завршен турнир на ракометната лига на шампиони. Неговите одбрани ги маѓепсаа ракометарите на каталонците и Пари Сен-Жермен и заслужено го доби признанието кое му недостигаше. Шпанскиот репрезентативец торпат е првак на Европа, но првпат на Final Four турнирот во Ланксес арената во Келн. Инаку ракометарите на Вардар со триумфот над парижаните ја освоија европската круна и обезбедија место на мундијалот за клубови кој ќе се игра во Доха. Покрај нашиот шампион од Европа и на светското клубско првенство ќе настапи и германскиот Фуксе Берлин кој е актуелен шампион. Дополнително ќе биде доделена и една вал карта која најверојатно ќе ја добие европскиот клуб. Клубскиот мундијал ќе се игра во периодот од 25 до 28 август. Во продолжение, слушнете ги изјавите на новите македонски спортски херои по завршување на средбата и доделување на медалите и пекарот.
Стоенче Стоилов.
4 години се справаме за ова, 4 години Рал ни кажа дека можеме, дека имаме екипа за тоа и оваа година ги крунисавме сите тие 4 години. Освен тоа што покажавме карактер на двата натпревари, мислам дека одбранат и голманот, тоа се најбитни елементи во ракометот и без тие две не можеш да добиеш битна такмица.
И што ви кажа на последниот тајмаут за Залесарт?
Исто што ни кажа и вчера, еден на еден и што да кажа?
Арпад Штербик.
Ја мислам да смо добро играли овај турнир, преварили ове две екипе. Pričali smo u slačionicu, ja sam rekao da treba, ne smemo samo da damo izjave sad, da idemo da osvajamo, da ovo ono, nego mi da dođemo pa da plaćemo, pa da malo po malo ovaj, da ja mislim da obe utakmice smo manje više bili ovaj u egalu, kontrolisali.
Kada gledamo li na redna pa se uzvodno da crveno crveno?
Pa ja imam još godinu dana ugovor, tako da sljedeće godine će opet ćemo da se zaletimo, pa
šta Bog da.
Алекс Душебаев.
Кога го потпишав тука бев млад перспективен дечко кој знал дека ово е амбициозна екипа, која ово голема нација за ракомет. Ја го посакуваат све најдобро секогаш за Вардар и знал дека еден дан ќе стигнеме до овој момент. И кога потпишав со Келце само сакал тоа, само сакал да заврши тако да си одим као херој, као легенда, да си одим со европска титула.
Тимур Дибиров.
Кога се кажав ја на пресконференција и на жребке да се вратим со задни авион, сите мислели да самоуверен дечка, ама ако ви знаете мене, ја не зборувам тако во ваздух, нема таков муабет и зато многу сам среќен затоа што потврдил тоа што сакам.
Што беше клучот на успехот во овие два натпревари за неполни 24 часа? Падна Барселона, а на крајот и големиот во наводници Пари Сен-Жермен.
Едноставна вера во себе, вера во тим и вера во тоа што се што правиле целу годину, тоа се не џабе и тоа е само најважно.
Илија Бутович.
Дали смо све себе, спремали смо се на ту нашу одбрану коју смо знали да Париз не знам баш најбоље да напада и тоа е тоа. Мислам сви смо дали све од себе, играли смо и срцем и главом и свакако и рекао нам да одиграмо една акција, али тоа е величина екипе. Рекао нам да одиграмо една акција, али нама се отворило нешто друго. И играч добио шансу, забио гол и тоа раде велики екипе, тоа е тоа.
Вуко Борозан.
Pokazali smo karakter, pokazali smo da u ovakvim velikim utakmicama tim pobjeđuje, tako da svaka čast dečima za evo presretan sam.
Šta je ključ uspeh?
Pet jedan obrana koju smo dili fenomenalno, Arpa Štebik obrane što je morao i mislim da je to presudilo.
Daniel Šiškarev.
Ne znam, igrali kako vas ono dve utakmice, ovi najteški, najjaki protivniki.
Mihajlo Marsenić.
Ostvarili smo nešto nevjerovatno, ja bi mogao nekako sad vam pokažem kako se osjećam, sve bi vam bilo jasno. Želim da zahvalim svima koji su bili uz nas cele sezone, bez njih sigurno ovo ne bismo mogli da napravimo. Volim vas ljudi, uživajte, budite radosni, Ovo je nagrada za sve ljude koji su nas podržavali. Hvala im puno. Volim ih najviše na svetu i to je to.
Igor Karačić.
Pa gledajte, tokom cijele sezone smo stvarno igrali jedan odličan rukomet. Final Four se ne može samo ocijeniti po, mislim, naša sezona se ne može samo ocijeniti po Final Fouru, nego po cijeloj našoj sezoni. Rekli smo, najteže je doći na Final Four. Puno ga je lakše osvojiti nego što je stvarno je teško doći do njega, stvarno je teško doći do njega i to smo mi iskusili. Ali evo, cijelu sezonu na sva četiri fronta smo bili prvi, stvarno svaka čast dečkima. Pobjedili smo, što mi je drago, i sve one ekipe iz druge skupine, tako da se ne može osporavati ova naša kao lakša skupina.
Ivan Čupić.
Ova titula se nije osvojila ova dva dana, ova titula traje već 10 mjeseci. Težak rad iz dana u dana i kad me pitaju, mogu samo nešto reći da je cijela ekipa zaslužna, ljudi koji rade s nama, treneri koji su svaki dan s nama, da imaju nešto malo u ovome, jer svoji 4 titule u 10 mjeseci ne može se dogoditi svaki dan. Možda nismo igrali lijepo, možda nismo igrali fino i teško je protiv Pariza igrati, ali smo pokazali da smo ekipa i da nije bitno ko igra, ko sjedi na klupi, da samo zajedno možemo pobijediti. To nas odvalo ne samo danas do titulu, nego sve odliče. Pa imali smo dogovor na timeoutu da se napravi višak za mene, na kraju su oni igrali duboko, nismo mogli odraditi tu akciju. Ja sam s Aleksom dogovorio da na kraju on krene sam, pa ako ga spoje da prebaci na mene, tako da nisam puno razmišljao. Vidio sam rupu, šutnuo sam i eto, hvala Bogu, nekako sam bio siguran, će lopta ući u gol koji god šutne, kako jučer, tako i danas ušla i hvala Bogu.
Na ovaj Final Four turnir Makedonija predstavuje i članovite na Barcelona Borko Ristovski i Kire Lazarov. Najprvi Kantalonci te bija poraženi od Vardar u polufinaletu, a potom Dem Podosan zagubio od Vesprem vo nad prevarom za treto to mjesto. Slušnjete i izjavite na naši golemi ambasadori vo položenje.
Nije za prv pat ova godina primamo 34 gola, očigledno da imamo problem u našata odbrana. Znači da daješ 30 gola na jedan Final Four i da ne dobiješ na prevarom, to je malce i zagrižuvački, treba da se vide samo kritičen. I nije go prifađa me ništa, život da prodlažava po natanu, utrenimo Den i ništa, ni prv ni posljedan pat, ti smo pobeduvali i smo gubali.
Sita nadeži psihički podgotovki, taktički i spravme za da igramo finale. Кога не успеавме да го допинем Крилацо Вардар, мислам дека беше повеќе јасно дека ќе биде многу тешко да останеме мотивирани и концентрирани, затоа што на крајот и сме изненадени, сакаме да го добиме превод, се трудевме, меѓутоа и можеш и да се очекува ваков тежок надпрелазиграње и лошо.
Туше Бајев води! Туше Бајев, ево чупи! Гол! За европска титула!
За Радио Браво, Лангсенс Арената во Келн, Бошко Тасич.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.